Бурятий баш каласы Улан-Удэ үзенең 2000 лек тарихын билгеләмәкче. Рәсми рәвештә аңа 345 ел. Бурятлар Улан-Удэның борынгы шәһәр икәнен исбатлар өчен якында гына урнашкан Хуннар шәһәрчеге дип исемләнгән тарихи һәйкәл ярдәм итәр дип өметләнә. 2005 елда Казан 1000 еллыгын уздырганнан соң һәм моның өчен бәйрәм чараларын үткәрүгә яшәү челтәрен булдыруга федераль бюджет акчалары кулланылганга күрә күп җирдә төрле тарихи даталарны барлау башланды. Бу үзенә күрә төбәкләргә салымнарны кире кайтару хәйләсе түгелме? Тулырак итеп Рима Бикмөхәммәтова сөйли.
Бурятияның баш каласы Улан-Удэ шәһәренә 345 ел, ләкин Бурятияның рәсми хакимияте моның белән килешмәй. Бурятлар Казанның 1000 еллыгыннан да арттырырга ниятли. Алар Бурятий баш каласының тарихи кимендә 2000 ел белән исәпләнә дип саный. Улан-Удэдан 15 шакрым ераклыкта Селинга елгасы буенда Хуннар шәһәрчеге урнашкан. Бу җирләр федераль археология һәйкәле буларак саклана. Бүгенге Хуннар шәһәре борынгы йортлар нигезләрнең комплексын тәшкил итә. Анда казу эшен алып баручы археологлар бу шәһәргә 2000 ел элек нигез салынган дип исәпли. Менә шул тарихчыларның исәпләвенә Бурятий түрәләре бик нык зур өметләр баглый да инде. Баш каладан ерак булмаган бу тарихи урын Бурятия өчен зур акча янчыгына әйләнергә мөмкин. Әгәр дә белгечләр Улан-Удэ һәм Хуннар шәһәрчеге арасындагы тарихи бәйләнешләр булганын исбат итә алса, Улан-Удэ Русиядә иң борынгы шәһәргә әверләчәк. Хуннар шәһәрчеге рәсми рәвештә Бурятияның Иволга районына биләмәләре булып санала. Улан-Удэ башлыгы Геннадий Айдаев тарихи һәйкәлне республика башкаласы карамагына алырга әзер булганын, бу һәйкәлне тәртиптә саклар өчен уңайлы булачак дип әйтә. Рәсмиләргә Хуннар шәһәрчеге ниндидер кешкенә Иволга районында урнашканы һәм аны Улан-Удэга кушу әлендә зур каршылык тудырмас кебек. Түрәләр өчен бюрократия законнары кагылмый, ләкин моңа Мәскәү ничек карар, бусы инде суралар тудыра. Мәскәүдән әле бернинди дә уңай да, тискәре дә җавап юк. Бурятияның баш каласын туристик мәйданга әйләндерергә телиләр. Түрәләр Хуннар шәһәрчеге Улан-Удэга кергән очракта аның бер өлешен музей итеп оештырырга, калган мәйданында Хуннар чырындагы кирмәннәргә охшатып, корылмалар төзергә ниятли. Проектның презентациясен быел сентябрьдә шәһәр көнендә үк тәкъдим итмәкчеләр. Әлбәттә, туристик үзәккә әйләндерер өчен, яшәй челтәрен булдырыр өчен зур акчалар кирәк. Билгеле, мондый зур проектны Бурятия үз җилкәсендә тартып чыгара алмый. Алар бу эшкә федераль бюджеттан акча таммасмы дип өмет итә. Тулайым алганда, бу проект өчен Бурятияга 10 миллиард сумнан артык акча кирәк. Республика бу эшкә 795 миллион сум гына бирә алабыз ди. Калган акча дәүләт күтәрер дип уйлый. Зур масштаблы проектларны тәкъдим итү Казаннан башланды. Мең еллыкны уздыру проектын татарлар дәүләт күләм дәрәҗәсенә чыгара алды. Аннары бар җирдә дә зур проектлар булдыру, тарихи юбилей даталарны барлау башланды. Уфада да, мәсәлән, археологик казу эшләре актив бара. Хәзер менә Улан-Удэда да бу эшләр җәелдерелде. Төбәк сәясәте белгече Николай Петров барысы да соңгы елларда тырышып проектлар турында баш вата. Булмаган юбилейларны казып чыгара, ләкин үзәк барысына да хәйер-хаклы була алмый дип саный.
Первыми юбилеями такого рода были юбилей Казани, тысячелетний, очень сомнительный, в смысле, да, регионе, так или иначе, какую-то... Да?
Беренче мондый юбилейларны Казан белән Петербург билгеләде. Казанның мең еллыгы шикле булса да, аны киң кулаш белән бәйрәм иттеләр. Казан белән Петербурдан соң юбилейлар парады башланды. Кем генә уздырмый аларны хәзер? Аңлашыла, күп булмаса да федераль бюджеттан акча күчә, бу эш инде системага салынды. Билгеле, төбәгенә карап юбилейларның ничек нинди дәрәҗәдә узуы да зур әйбер. Казанда югары дәрәҗәдә узды мең еллыкка әзерлек эшләре белән Путин үзе идарә итте. Әгәр Улан-Удэ үзенең 2000 еллыгын исбат итсә, бәйрәм итеп зурлап уздырырга кирәк дип Мәскәүне күндерсә, аларга акчаны күчерләр кебек. Ләкин нинди күләмдә әйтүе кыен. Владимир Путинның безгә яшәй шелтәрен күтәрергә кирәк, без аны аерым датларга бәйләп эшләячәкбез дигән сүзләрен исәпкә алганда, Бурятияга да бәхет елмайыр кебек.
Сказать, что там нужно отмечать 2000-летнюю историю, в каком-то объеме, наверное, получит финансирование.
Диде эксперт. Николай Петров бәлки зурдан кобып юбилейлар уздыру, ниндидер масштаблы проектлар уйлап шығару, ул Мәскәүгә киткән салым уақшаларының бір үлешін кері төбәкләргә қойтарыға тұрышу деген фикер белән килешмәді. Ул Сібір яқларынан башқа Русиядә донор төбәкләр юқ деп әйтте. Татарстанда шул исәптән. Эксперт әйтүенчә, Татарстаннан салым буларақ килгән акча Мәскәү биргәнгә қарағанда күпкә аз. Николай Петров Мәскәү төбәкләргә акчаны мулдан бирә дип әйтсә дә, төбәкләр дә салым түләми тормый анысы. Барысы да башкалага озатыла. Татарстанны да җилкә кимерүче төбәк итеп күрсәтергә тырышалар. Сәнәгатьтән кергән акчалар җирле халыкка тәтемичә Мәскәүгә озатылганы исәпкә алынмый күрәсең. Төбәкләрнең тарихи датларга бәйләнеп юбилейлар уздыру гадәти күренешкә әверелеп бара. Бу рәвешле аз булса да салым акчаларын кире кайтарып булмый. Асма дип тырышалар.
Рима Бикмөхәммәтованы тыңлады.